Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parola Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. Malsano, travivita en la credo, purigas la animon, cae certigas la dian consolon. Tiel parolis la papo cimatene dum la general audienzo, dum ciu li adresis sia in bondesiroin al Italio, en la tagon de la festo de la Respublico, cae memorigis la dudecvinan datrevenon ec de sia unua pilgrimo al Pollando. Malsano cae suferado ciu fontas el gi, povas farigi voio al purigio, se oni travivas ilin laula credo. Dio mem circa ubracos la malsanulon cae consolos lin. Per quelcai cortuscio donai bildoi, Johanno Paolo II parolis dum la general audienzo cimatenen plazzo Sancta Petro pri la delicata temo della malsanezzo, inspirita della versicloi della quardeca psalmo. Gi estas la sama psalmo, chiun Jesuo, dum la lasta vespermangio mensis antau ol la perfido de Iudaso. Alla dec 3000 fideluloi ce estanta in plazzo Sancta Petro, malgrau iomete nebula tago, la papo parolis pri la diversai aspectoi ciui concernas la dolor plenan ciu tagetson de la malsanulo. Ancau li parolis pri tiui plei acai, simboligitai en la quardeca psalmo, fare de la cesto de la malbonuloi, ciui venas visiti la malsanulon, ne por consoli lin, sed por ataki lin. La saman sperton, rimarchigis realisme la papo, faros multai humiligitai malriciuloi, condamnitai resti solai, cae senti sin kiel peson por la familianoi mem, cae se quelcfoie ili ricevas iain vortoin de consolo, ili tui sentos gian malveran cae hipocritan etoson. Sed abrupte la psalmo changias sian etoson, cae post la maldolcezzo de tiu quiu sentas sin perfidita fare de siai geamicoi mem, venas la espero ie la granda compato quiu fontas el Dio. La pregiado de la psalmo quardeca ne finigias tamen laucitiu malhela fono. La pregianto sias che Dio saperos iela horizonto, che li donos sian subtenon, circa ubracos la malsanulon, malcasciante ancora ufoie sian amon. Suferado, clarigis Johanno Paolo II, povas entenien simem secretan valoron, cae farigi voio al purigio, al interna liberigio, al pliricigio della animo. Suferado invitas venci supragemon, vanezzon, egoismon, pecadon, cae invitas confidi pli intense ie Dio, cae ie lia savodona volo. Dum la cutimai salutoi en sep lingvoi alla cestantai pilgrimuloi, la papo il diris amema in vorto in al siei samnaziuloi, dancante urbon Slupsk, char gi nomis lin honoran civitanon. Hodiau estas la dudecvina da treveno de la tago, ciam por la unua foio, ciel papo, mi cisis la polan teron. Mi ciam revenas per la penso al tiui tagoi, che mi dankas Dion pro la blovo de la Sancta Spirito, ciu trairis tiun teron, cae ciu estigis profundan shangigion. Fine Johanno Paolo II el diris sia in plei el cora in bon desiroin alla Itala lo giantaro, cae al giai autoritatuloi, ciui dum la horo mem della general audienzo celebris solene la feston della Respublico. Mi pet desiras che Italio, dank alla respondezza contribuo della diversa i sociala i realagioi cae de ciu civitano, cae restante ancrita i la granda i valoroi ciui staras ie la baso de gia culturo, de gia arto cae de gia religia tradizio, povu coni estontezzon de espero, malfermitan iela concordo, ie interna unuigio cae solidarezzo. Cae nun aliai informoi. Venonta in sabaton cae dimancion la papo estos en Berno por la tria foio en Svislando post la voyagioi de 1982 cae 1984. La cent tria exter Italia postola voyagio de Johano Paulo II estos caracterizita de la unua rencontigio de la svisai catolicoi pri la temo leviju. En quiu la papo partoprenos sabate post tag mese. Romo, monato iunio, estas tradizie ligita cun la devotezzo ie la sancta coro de Jesuo. Temas pri devotezzo di svastigita en la tuta mondo iam de pli ol quar iarcentoi. Sed cion signifas cae cion oni celas per sancta coro de Jesuo? La radiogiornale de Radio Vaticana tion demandis al jesuita pastro Massimo Taggi, directoro por Italio de agado apostolado de la pregio. Pli ol devotezzo, gi estas spiritualezzo, li respondis, essence gi signifas che Dio estas amo, che li, kiel diris la papo, estas ricia ie misericordo, cai citiu scenas al mi en mondo tiom disascirita de malamo cae conflictoi tre actuala, cae tre construa messaggio. La unua bon efico estas agiri pli giustan bildon pri Dio, pri Jesuo cae la cristana vivo. Compreni che Dio estas amo signifas transiri el formoi de errarai timoi au de distanzo, kiel exemple la travivo de gravai religiai practicoi quasau oni pagus imposton, al autentica credo irado, seque al autentica amichezzo cun Dio. Campalo, la esperoi de Africo fontas el africano imem, tion declaris cardinalo Renato Raffaele Martino, presidente della Papa Consilio Iustezzo Caipazzo, en Ugando, quien li alvenis pasint lunde por resti gis post morgau. La visito volas esti signo de solidarezzo cun la victimoi della milito quiu renversas la landon. Hierau cae hodiau cardinalo Martino estis en Norda Ugando por renconti la sen heimigitoin de tri campoi por rifugintoi. Por la pazzo cae progresso della lando oni pregios per aparta intensezzo dum la solena eucaristia celebro morgau matene en la pilgrim loco della Ugandai martiroi en Namugongo. Bujumbura, ec de hierau en Burundio estas nova misio de unigintai nazioi por la pazzo en tiu Africa lando. Temas pri pli ol 5.000 armeanoi della operazio de unuigintai nazioi por Burundio. Pastro Claudio Marano, Xaveria Misisto in Bujumbura, declaris al Radio Vaticana che dauras attacoi, malaperoi cae murdoi. Ciocase la interna milito transformis Burundion en la trian plei malrician landon della mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.